Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë ka pasur shumë flet votime të pavlefshme. Kryeministri i Irakut të kërkon unitet kombëtar pas ofensivës aktuale të militantëve sunit. Në kampionatin botëror të futbollit mbrëm vonë, Rusia dhe Korea Jugore luajtën baras 1-1. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për shkak të një ofensive aktuale të militantëve sunit, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki e ka paraqitur një thirrje për unitet të kombëtar. Kjo ftesë u bë pas një takimi të liderëve shiit të sunit dhe kurd me dyert të mbyllura mbrëm vonë në Bagdad. Në një fjalim të transmetuar në televizionin e Irakut, ish kryeministri irakian Ibrahim al-Jafari e ka lexuar një deklaratë në të cilën dënoheshin fuqitë terroriste dhe mbështete sovraniteti i Irakut. Kjo thirrje u bë derisa presidenti amerikan Barack Obama po i shqyrton opsionet ushtarake për të detyruar grupet e ndara nga Al-Qaida, Shteti Islamik i Irakut dhe Levant që të tërhiqen. Këto grupe aktualisht e kanë marrë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të veriut me popullatë shumicë sunite në Irak. Presidenti amerikan Barack Obama sot takohet me liderët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara në shtëpinë e bardhë për ta diskutuar situatën në Irak, ka thënë lideri pakicës në Senat Mitch McConnell, republikan nga Kentucky. Ky takim bëhet pas një seance sekrete të administratës me antarët e Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit më 12 qershor për situatën në Irak. Nga ana tjetër, senatorët republikan mbrëm janë shprehur të ndarë lidhur me bisedimet me Iranin për Irakun. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar për armëpushimin e mundshëm në pjesën lindore të Ukrainës, ku forcat e Ukrainës kanë luftuar me separatistët prorus. Sipas presidencës së Rusisë, Poroshenko dhe Putin po ashtu diskutuan për vrasjen e shpallur dje të dy gazetarëve të televizionit shtetëror të Rusisë. Sipas mediave ruse, inxhinieri Tonik Anton Voloshin dhe korrespondenti Igor Korneliuk janë vrarë derisa raportonin për luftimet afër qytetit Luhansk. Ministria jashtme Rusisë ka vlerësuar se vrasjet demonstrojnë natyrën kriminale të operacionit të ushtrisë Ukrainës kundër kryengritësve prorusë dhe ka kërkuar nga autoritetet në Kiev që të zhvillojnë hetime për këtë rast. Kombëtarja Rusisë në kampionatin botëror të futbollit në Brazil doli baras me rezultate 1-1 me Korenë Jugore në takimin që u zhvillua në mesnatë. Ky takim u zhvillua në kuadër të grupit H. Dje më herët në këtë grupe, Belgjika e mundi Algjerin me rezultate 2-1, me gjithë që Algjerianet avanconin me 1-0. Në ndeshin e dytë në këtë kampionat, vendi mikpritës Brazili luajti baras kundër Meksikës me rezultate 0-0. Në këtë ndeshë u dallua veçanërisht portieri Meksikës Guillermo Ochoa, i cili u shpall lojtari më i miri i takimit. Sot të zhvillohen dy ndeshje të grupit B, Spanja Kili dhe Australia Holanda. Në kuadër të grupit A, Kroacia takohet me Kamerunin. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të dominoj çështja e zhvillimeve pas zgjedhjeve të 8 të qershorit. Pra, çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja tribuna konsideron se një situatë shumë e paqartë po krijohet me konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit. Gazeta thekson se asnjë parti politike e përfshirë në rjedhën për krimin e institucioneve të reja nuk e ka idenë se si do të përmbyllet ky proces. Kësisoj, PDK, a cila ka mbetur pa partner, po thirret në të drejtën kushtetuese të cilën beson se e ka në favorin e vet, ndërsa bloku LDK AK Nisma i kanë hyrë formimit të qeverisë nga opozita, ndonë se në fund mund të kenë nevojë jo vetëm për mbështetje nga pakisat, por edhe nga vetë vendosje. Një situatë e tillë, si pas përditës në tribuna, është shumë konfuze dhe askush nga kreu i partive politike nuk ka një përgjigje qartë se si mund të vi epilogu. Në anën tjetër, gazeta ka vënë në pa edhe takimet e djeshme të liderëve politik me ambasadorët e huaj, të cilët më tepër përbëjnë fazën e diskutimeve me faktorin ndërkombëtar dhe që kryesisht pati karakter informues. Burimet informuara mirë nga këto takime i kanë thënë të përditshmes tribuna se ambasadorët nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania kanë nuhatur, siç thuhet, shkonfuzion si tek Partia Demokratike e Kosovës, ashtu edhe tek bloku LDK-AK-Nisma. Patmir?
Mësuam se në shtype trajtohet edhe përbërja e re e kuvendit të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme zëri thekson se në përbërjen e legislaturës së 5 kanë arritur të hyjnë edhe disa ishë zyrtar të shikut, të cilët kanë marrë jo pak vota në zgjedhjet e 8 qershorit. Në këtë temë, gazeta ka marrë vlerësimet e analizëve politikë të cilët shprehen të habitur se si ka arritur të futet një numër jo i vogël i ish pjesarëve të shikut në parlament, duke mbledhur kaq shumë vota. Analistët i përshkruajnë ish pjesarët të shikut në parlamentin e kaluar si shumë të heshtur dhe duke u marrë më shumë me çështjet e tjera se sa me përfaqësimin e elektoratit që i ka votuar. Për ndryshe e përdisme, zëri ka vënë pas se zgjedhjet e 8 qershorit nuk kanë sjellë ndryshime theksuara në përbërjen e ardhshme të legjislativit. Kësisoj, siç ka vënë pas gazeta, përbërja e re e kuvendit Kosovës pritet të jetë nga vetëm 30% e deputetëve të rinj, ndërsa pjesa tjetër do të jetë me veteran. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka në fokus vrasjen e kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet Elvis Pista. Gazeta thekson se shteti dhe institucionet legale të tij duhet të veprojnë në zbulimin e vrasësit të Pistes. Përndryshe, kapja e atentatorit të Pistes është e vetmja dëshmi se kjo elit politike dhe institucionale e ka seriozisht shtetë ndërtimin. Kurse moskatja e ti dhe mosbardhja e rasit e dëshmon edhe njëherë agresivitetin në rritje të kësa elite politike, ignorancen, jo profesionalitetin dhe keqdashjen e shpirtlikësin e gjithë të bërsëve të pushtetit politik në vend. Kjo është rasti mirë për pushtetin e Thaçit dhe të segmenteve të shtetit që ai kontrolon, që ta kapin vrasësin dhe të dëshmojnë se janë në krye të dëtyrës. Ky, sipas të përditshmes koaditore, është rasti për policinë e Kosovës, nga e cila janë kthyer syt dhe veshët e qytetarëve kosovar për ta sprovuar atë nëse u ka shpëtuar ndikimeve politike ose nëse ka rënë në lumin e politikës këmbë krye.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dhe përfaqësues të organizatave monitoruese vendese kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e më se 40.000 flet votimeve të pavlefshme në zgjedhjet e 8 qershorit. Derisa Valdete Daka, kryetare KQZ-s, tha se kjo gjë nuk është shqetësuese, Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim konsideron se kjo gjithsesi është brengosëse. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e koalicionit të organizatave Demokracia në Veprim që kanë monitoruar procesin zgjedhor konsiderojnë se numri i flet votimeve të pavlefshme, që është rreth 40.000, duhet të jetë breng për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Drejtuesi i këtij koalicioni, Ismet Kryeziu, thotë se arsyeja pse ka kaq shumë numër të madh të votave të pavlefshme mund të jenë edhe ndryshimet e shpeshta ligjore që kanë ardhur në sistemin zgjedhor të Kosovës.
Po gjithsesi është një breng sepse është një kohë një përqindje e madhe e cila ndikon, do të thotë, në proces, edhe normalisht që votës cilë kanë dalur për të votuar, nuk kanë ditur ta japin votën e tyre, më ndaj që dëmtimi i votës tyre dhe ne duhet të tentojme me një nuket mangësie.
Krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2010, ku rreth 5% e flet votimeve ishin të pavlefshme, këtë vit, në zgjedhjet e 8 qershorit, përqindja e flet votimeve thuhet se ka arritur rreth 8 apo 9%. Kryeziu konsideron se KQZ-ja në të ardhmen duhet të merret më shumë me këtë problematik.
Kjo demonstron nevojën për edukimin e votuesve, edhe për procedimin ose edukimin e komisionerëve, se janë të obliguar që paraprakisht edhe të ozojnë votuesit për të votuar. Gjithsesi, mendoj që KQZ duhet bëjë shumë më shumë në edukimin e votuesve, duke përfshirë edhe partitë politike, të cilat gjatë fshatave të tyre zgjedhore nuk koncentrohen fare në deputetëve se si duhet votuar.
Për dallim nga koalicioni organizatave Demokracia në Veprim, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve konsiderojnë se numri i flet votimeve të pavlefshme deri më tani, që është rreth 40,000, nuk është shqetësuese.
Po unë nuk konsideroj që është numër shumë i madh, sepse krahasuar me votat e përgjithshme, pra 730,000 vota, nuk është numër i madh. Herën e kaluar kemi pas 100,000 vota, këtë herë janë 14,000, po ka dhe qytetarë që thjesht e kanë shpreh pakënaqësinë e tyre edhe kanë shpreh në atë mënyrë disponimin e tyre që kanë në përgjithësi me subjektet politike, me rrethanat që ndodhemi me gjithë këtë situatë në shoqërinë tonë.
Tha kryetarja e KQZ-s Valdete Daka. Ajo shfaqëson KQZ-n se punët që i kanë takuar lidhur me informimin e qytetarëve për mënyrën se si duhet votuar i kanë kryer me kohë.
Ka edhe prej atyre që nuk e dinë se si të votohet, tash na kemi bo formimi publik dhe fushat jashtëzakonshme për 30 ditë, mirë po, me gjithë atë ka njerë që pjeshtë ndështë edhe nuk javin mendjen të gjithë kësaj fushat edhe nuk kanë mësu. Po edhe çështja se pse kanë votuar 700,000, ka ra motivimi njerëz i qytetarëve, janë përsërit zgjedhjet vazhdimisht.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për një raport të odës ekonomike të Kosovës se bizneset kanë njoftuar për përkeqësim të afarizmit të tyre, ekspertët konsiderojnë se kjo duhet të jetë alarm për autoritetet në Kosovë, meqë nëse sektori privat të ballafaqohet me vështërsi financiare, atëherë do të shkaktohen probleme ekonomike. Sipas ekspertëve, njëri nga shkaqet është edhe interpretimi i njanshëm i ligjeve nga institucionet publike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kjo performancë jo e mirë e bizneseve, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, do të ndikon në shkurtimin e vendeve të punës dhe rrjedhimisht do të shkakton probleme financiare në vend.
Afarizmi pozitiv i bizneseve është paneli i një ekonomie nacionale, në rastin konkret ekonomisë të Kosovës, për arsye se nëse kompanitë ballafaqohen me vështirësi financiare, atëherë ne do të ballafaqohemi me shkurtimet vendeve të punës, do të ballafaqohemi me pagesë më të ulët të taksave për orën e shtetit, do të ballafaqohemi me një zinxhir të problemeve.
Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130,000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Shuarja e bizneseve në Kosovë është konfirmuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, 652 kompani të ndryshme në Kosovë kanë shuar biznesin e tyre. Afarizmi i bizneseve, thekson eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, është duke u ashpërsuar për shkak të një hendeku financiar në të cilën kanë hyrë disa kompani të mëdha në Kosovë.
Një nga arsyet e vështërsive financiare në tregun e bizneseve në Kosovë janë edhe kamatat e larta, për arsye se tani ka ardhur deri te maturimi i kredive dhe bizneset para 3 ose 4 viteve kanë marrë kredi të mëdha dhe ato kanë përmirësuar afarizmin e tyre financiar për 3 ose 4 vite, ndërsa tani kanë ardhur në kohën e maturimit të kredive, të kthimit kredive dhe duke pas parasysh kamatat e larta dhe kthimin kredive, atëherë ato po ballafaqohen me vështërsi të jashtëzakonshme financiare.
Në përmirësimin e kësaj situate, shton Gashi, sistemi i drejtësisë duhet të bëjë më tepër. Gjykata ekonomike sipas tij duhet të jetë më azhure sa i përket trajtimit të lëndëve që kanë të bëjnë me bizneset. Përkeqësimin e situatës së bizneseve në Kosovë konfirmon edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira, i thekson se bizneset që janë nëntare të kësaj shoqate kanë raportuar për një përkeqësim të ambientit të bërit biznes.
Një prej aspekteve kryesore që sfaku ne si Odë, ose shqetësimeve kryesore që ne si Odë Amerikane kemi marrë kohë të fundit, ka qenë mosbatimi i duhur i ligjeve, interpretimi i njëanshëm i ligjeve nga ana e institucioneve publike, gjithashtu natyrisht krijon një pasiguri, sfaku një pasiguri ligjore, natyrisht e pamundson bizneset që të kenë parashikueshmëri gjatë bërit biznes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë ka pasur shumë flet votime të pavlefshme. Kryeministri i Irakut kërkon unitet kombëtar pas ofensives aktuale të militantëve sunit. Në kampionatin botëror të futbollit mbrëmvon Rusia dhe Korea Jugore luajtën baras 1-1. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.